วันนี้ก็วันเป็นวันพระปฏิโมกข์นะทั้งที่เราได้บวชเข้ามาใหม่อุปสมบทนะเข้ามาทั้งที่ตั้งใจนะที่จะบวชกันนานๆก็ดีนะที่เราบวชกันระยะเวลาสั้นเวลา1เดือนก็ดีเนี่ยนะก็ขอให้ตั้งใจนะปฏิบัตินะส่วนที่เราได้เข้ามาบวชแล้วแล้วก็ศึกษาในพระกรรมฐานนะเรียกว่าเกสาโลมานขาทันตาตาโจนะกรรมฐานทั้ง5หรือตัจจะปัญจกรรมฐานเป็นกรรมฐานหลักเป็นกรรมฐานหลักที่นักปฏิบัติซึ่งเป็นพระภิกษุสามเณรผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารนะเห็นภัยในวัฏฏะสงสารที่เราจะต้องปฏิบัติเพื่อเมื่อเราได้เห็นภัยแล้วนะของการเวียนว่ายตายเกิดของรูปของเสียงของกลิ่นของรสพอธรรมะธรรมอารมณ์ที่จิตไปยึดติดแล้วทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารเนี่ยยาวนานถ้าไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้ว่าภพชาติจะจบลงเมื่อไหร่การเกิดทุกภพทุกชาติก็เต็มไปด้วยความทุกข์เมื่อเราได้มาเรียนกรรมฐานแล้วก็มาฝึกนะฝึกพิจารณานะเราจะรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเนี่ยเป็นอารมณ์แล้วเมื่อจิตสงบเข้ามาแล้วกายเบาจิตเบาหรือมีความแน่นอยู่ในจิตของเราเมื่อจิตของเรารวมเข้ามาเนี่ยวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาในเบื้องต้นเนี่ยนะที่เราหมั่นฝึกนะทำสมาธิกันเนี่ยนะวิตกวิจารณ์เกิดปิติเกิดสุขขึ้นมาเนี่ยอาจจะไปถึงเอกคตาแล้วนะจิตอยู่ตามสมมติเรื่องอุปจารสมาธินะสมาธิที่ใกล้กับความสงบนะอุปจารนะก็คือใกล้เข้ามาแล้วมันเรามาเข้ามาในโบสถ์ด้วยจวนจะเข้าประตูโบสถ์แล้วนะเข้ามาอุปจารแล้วนะก็ใกล้เข้ามาแล้วคราวนี้ถ้าเกิดเราฝึกเองเนี่ยนะจิตของเราจะสงบเป็นหนึ่งขึ้นมาได้นะสมาธิในเบื้องต้นนี่นะเราต้องพยายามแหละอะไรที่เป็นอุปสรรคของจิตที่จะสงบนะกัมมฉันทะพยาบาทถินมิทะอุทจักกุกกุจจะวิจิกิจฉาเรียกว่านิวรณ์ทั้ง5นิวรณ์ธรรมทั้ง5เป็นอุปสรรคกั้นขวางที่ไม่ให้จิตของเราสงบเราก็ต้องพยายามถ้าเราไม่พยายามนะจิตของเราก็สู้นิวรณ์5ไม่ได้เมื่อตาเห็นรูปนิวรณ์ก็เกิดโอ้ยได้ยินเสียงจมูกได้ดมกลิ่นเล่นสัมผัสรอดกายต้องปัญญารู้ธรรมลมด้วยใจนิวรณ์ก็เกิดขึ้นมาละหรือว่ากิเลสก็เกิดขึ้นมาละนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่เมื่อกระทบภาษาอีกมันก็เกิดอีกนะอย่างนี้เรื่อยไปจิตก็ไม่มีกำลังนะก็อยู่ในการครอบงำของกิเลสครอบคุมของกิเลสก็พาแต่ยังจิตของเราให้มีความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ต้องมาฝึกนะฝึกสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวขึ้นมานะต้องมาฝึกจิตให้มีความตั้งมั่นให้ดีนะโดยเฉพาะว่าตัจจะปัญจกรรมฐานหรือว่ากายคตาสติอาการ32อสุภะกรรมฐาน10เป็นกรรมฐานที่จะต่อสู้กับวิสภา อารมณ์นะคืออารมณ์นี่มันนะทำให้ใจของเรามันลุ่มมันหลงเลยแหละนะความยินดีขึ้นฉะนั้นอารมณ์ของใจของเราที่มันจะยินดีในเพศตรงข้ามเนี่ยนั่นเราต้องมาฝึกนะโดยการที่ควบคุมจิตใจไว้มีความสำรวมมีความสังวรให้ดีนะสำรวมตาจักขุสังวโรสาธุการสำรวมจักขุนั้นเป็นการดีพอกิเลสเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นออกจากสุเห็นรูปนี่แหละเกิดวิญญาณขึ้นมานี่กิเลสจะเกิดขึ้นตรงนี้หูก็เหมือนกันเป็นใหญ่ในการฟังตาเป็นใหญ่ในการดูหูเป็นใหญ่ในการฟังถ้าเรารวมสำรวมโสตะนะการได้ยินในฝั่งนี้เป็นการดีนะโสตะสังวโรสาธุการสำรวมหูไว้การได้ยินในฝั่งรู้สึกมานี่เป็นการดีนะอย่างนี้เป็นต้นเราต้องสำรวมแหละเราเป็นคารวาสเราก็ปล่อยไปตามความรู้สึกของเราหรือแสวงหาไอ้ที่มันถูกกับอารมณ์นี่มันชอบใจนะไอ้ที่มันชอบใจเราก็ต้องการไอ้ที่ไม่ชอบใจก็ไม่ต้องการนะคนที่อยู่ในโลกก็เป็นอย่างนี้อะไรชอบใจก็ต้องการสิ่งนั้นอะไรที่ไม่ชอบแล้วก็ไม่ต้องการพระพุทธเจ้าบอกเอาความแก่ความเจ็บความตายชอบไหมความแก่ความเจ็บความตายดีนะไม่ชอบไม่ต้องการนะก็จะเป็นทุกข์อยู่เสมอไปนั่นแหละนะแสวงหาความสุขก็ไม่เจอนะก็เจอทุกข์อีกละเจอความสุขที่แท้จริงก็ไม่พบนะคราวนี้เรามาปฏิบัติละนะก็ต้องมาสำรวมมาระวังสังวรตาให้ดีสำรวมหูจมูกลิ้นกายอารมณ์สูงเข้าไปที่ใจก็สำรวมที่ใจนะเมื่อมีอารมณ์เข้ามานะนักปฏิบัติต้องระวังนะต้องระวังนะให้มันเปลี่ยนการกระทำของเราแล้วเมื่อก่อนนี้เราทำตามใจนะทำตามใจพูดตามใจการกระทำก็ทำตามใจของเราทางกายวาจานั่นแหละตอนนี้เรามาฝึกก็ต้องสำรวมระวังนะเรามาดูใจของเราบางอย่างมีความคิดอ่านยังไงนะเราก็มีสติไม่ทำตามใจของเราไม่มีความตั้งใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราบวชเข้ามาเห็นไหมว่านะเราอุกาสาวันธรรมที่เสร็จแล้วเนี่ยนะแล้วว่าสัจจิเห็นไหมว่าเราจะรับภากาสาวพัฒนี้เพื่อทำที่ผ่านได้แจ้งนะการรับภากาเอตังหิมังกาสวังเกตวาเนี่ยเราต้องการรับภากาสาวพัฒนี้เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งนะกล่าว3ครั้งนะทั้งอิมังทั้งเอตังเลยนะก็ต้องตั้งใจละเหมือนอย่างนั้นเนี่ยตั้งใจในการปฏิบัติในความตั้งใจที่เป็นสัจจะมันก็จะเป็นสัจจะเดือนนึงก็ตั้งใจเดือนนึงนะ3เดือนก็ต้องตั้งใจหรือเราไม่มีกำหนดเราก็ตั้งใจไปนานๆนะทำพระนิพพานนี้ให้แจ้งพระนิพพานที่จะทำให้แจ้งได้เราเรียนรู้กรรมฐานนั่นแหละตัดจะปัญจกรรมฐานมาแล้วแล้วก็มาฝึกพิจารณาดินะผมเป็นอย่างไรขนเป็นอย่างไรเล็บเป็นอย่างไรฟันเป็นอย่างไรหนังเป็นอย่างไรผมขนเล็บฟันหนังนี่มันงามไหมนะจิตที่เรามีความเคยชินอยู่ก็จะเรียกว่าเห็นมันงามนะกิเลสมันจะย่อมจิตย่อมใจแล้วว่าเป็นของงามนะกระทั่งที่ว่าไม่งามนี่แหละเห็นแม้7วัน15วันเราก็ต้องซักย้อมผ้าจีวรกันนะมันก็เต็มไปด้วยน้ำเหงื่อน้ำไข่ทั้งนั้นน่ะนะมันซึมออกมาจากร่างกายนี้มันงามไหมเราไม่ส่งน้ำสักวันหนึ่งเป็นไงเราจะอยู่ได้ไหมเราไม่แปรงฟันเราไม่ล้างหน้าแปรงฟันไม่ส่งน้ำเราจะเป็นยังไงเนี่ยสิ่งปฏิกูลที่มาไล่ออกมาจากร่างกายนั่นเนี่ยเราก็พิจารณาดูดินะว่ามันไม่งามยังไงอาหารที่เราขบฉันเข้าไปดีๆนะมันถ่ายออกมาแล้วเป็นยังไงน้ำที่เราดื่มเข้าไปเป็นน้ำสะอาดเราปัสสาวะออกมาเป็นยังไงเราพิจารณานะผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยอยู่ด้านนอกพอจะมองเห็นได้นะไม่ใช่ว่าเห็นฟันเห็นว่ามันสวยอย่างเดียวมันสวยยังไง เป็นกระดูกเหมือนเป็นกระดูกแล้วเนี่ยเราก็จะดูที่ฟันเราสวยไหมมันเป็นกระดูกมันงามไหมก็ดูดิเออกระดูกมันออกมานอกเนื้อมันเป็นยังไงมันก็ขาวๆมันเนี่ยที่มันฝังเข้าไปข้างล่างไปลึกลากอยู่นี่มันจะงามไหมเอาพิจารณาดูดิลอกหนังออกมาดิมันจะมีน้ำเลือดออกมาทันทีนะนอกหนังออกมาเนี่ยเห็นน้ำเลือดเห็นเนื้อเห็นไขมันเลาะไปเห็นกระดูกแล้วข้างในอวัยวะน้อยใหญ่มีมากมายข้างในเออตับไตไส้ปอดหัวใจม้ามกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่น้ำดีน้ำเสลต์น้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำมันเหลวน้ำมันข้นน้ำปัสสาวะอุจจาระต่างๆมันสมองเหงื่อในสมองต่างๆนี่นะนะมันถูกผมขนเล็บฟันหนังห่อหุ้มเอาไว้เราก็พิจารณาลึกเข้าไปข้างในว่ามันเป็นยังไงมันงามไหมนะนี่พิจารณาไปดิเราก็จะมองเห็นความจริงอ่ะจิตมันเห็นความจริงขึ้นมาทีเดียวในเบื้องต้นกรรมฐานที่เราฝึกลองหัดนี่พยายามทำไว้เสมอนะอย่าขาดนะกิจวัตรที่สำคัญเราของเราก็คือนะการทำวัดเช้าวัดเย็นนี่พยายามฝึกนะนะพรรษามีขึ้นมาเรื่อยๆต้องฝึกนะต้องฝึกอย่าหย่อนนะตรงนี้นะหย่อนไปหย่อนไปอายุมากๆเราจะลำบากนะฝึกทำวัดเช้าวัดเย็นไม่การบิณฑบาตอย่าให้บกพร่องในหน้าที่ในกิจวัตรของเรานะเราไม่ได้ไปหาอาหารมาเราไม่ได้ไปหุงต้มมาวันหนึ่งแล้วเอาบาตรเนี่ยไปบิณฑบาตรับอาหารมานี่เรายังไม่ทำอีกนี่โอ้โหเราพิจารณาเนี่ยเรานี่เป็นยังไงความตั้งใจของเรานี่มันนะมันล้มเหลวแล้วว่าอย่างนั้นน่ะนะอย่างนี้ล้มเหลวแล้วอะไรก็ไม่เอาเลยอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะไม่ได้ทำวัดเช้าแล้วก็ไม่ทำบิณฑบาตแล้วก็แทบไม่ทันหรือไม่ทันเลยอย่างนี้ต้องพิจารณาเนี่ยเราขาดกิจวัตรในหมู่ในคณะไปแล้วนะการทำกิจวัตรในตอนเย็นก็ดีก็ให้พร้อมเพียงให้มีความตั้งใจนะเมื่อเราพร้อมแล้วในข้อวัดเนี่ยนะนำทำได้ดีแล้วก็เหลือการประพฤติปฏิบัติในเรื่องของการเจริญสติของเราให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาให้มันเกิดสมาธิขึ้นมานะสมาธิคือความตั้งใจมั่นนะให้เกิดขึ้นมาให้ได้ความตั้งใจมั่นเนี่ยนะมีปิติมีสุขเอกตาขึ้นมาจิตสงบขึ้นมานั่นแหละเราถึงจะมาพิจารณาถึงจะเห็นธรรมะนะเหมือนกับว่าเราไปพิจารณามาแล้วนี่เห็นคนตายนะเป็นยังไงผ่าศพคนตายนะผ่าสมองออกมาผ่าเครื่องในออกมาเราก็ดูดิเป็นสิ่งสมมุติเท่านั้นแหละนะในที่สุดแล้วทุกคนก็ตายแบบนี้นะชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนแบบนี้ตายแล้วก็เอามาทำยังไงก็ไม่มีเออใครเขาจะสนใจแล้วนี่นะมันไม่ร้องแล้วอ่ะนะถ้าตัวเราตายบทลมเดี๋ยวนี้มันก็แข็งอยู่เนี่ยมันเร็วเหลือเกินนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจหยุดเท่านั้นเองนะมันเปลี่ยนแปลงไปทันทีในร่างกายนี้นะมันไม่มีอะไรที่เคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวก็เรียกว่ามันตายนั่นแหละเอออย่างหาเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเค้าก็ไม่ได้มันก็เปื่อยมันก็เน่ามันก็ย่อยสลายเออไปตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราหรือของเราหมดน่ะนะเป็นสมมุติขึ้นมานั่นแหละสมมุติขึ้นมาเป็นเราของเราจิตก็ยึดในสมมุตินี้ยึดจริงๆจังๆเลยนะเมื่อยึดไปแล้วก็เป็นเหตุเกิดความโกรธเกิดความโลภเกิดความหลงขึ้นมานั้นเราต้องมาปฏิบัติมาปฏิบัติมาฝึกจิตของเรานะเจริญภาวนาแล้วเมื่อเราบวชเข้ามาแล้วนี่มาเจริญภาวนาก็คือการทำจิตของเราให้มีความเจริญขึ้นดีขึ้นกว่าเก่าจิตเมื่อก่อนเป็นโลกมันอยู่ในโลกมันจมอยู่ในโลกมันหลงอยู่ในโลกมันก็หลงอารมณ์ไปอยู่เรื่อยไปนั่นแหละนะเราจะเกิดอยู่ในประเทศใดชาติใดก็ตามก็หลงกันไปอยู่อย่างนี้หลงในรูปหลงในเสียงหลงในกลิ่นหลงในรสหลงในผลพระธรรมอารมณ์อยู่เสมอนั่นแหละนะมาหลงกันมาหลายภพหลายชาติแล้วเอาละชาตินี้ถึงมันยังหลงอยู่เราจะตั้งใจให้มันออกจากความหลงให้ได้นะทำให้สุดขุดที่ถึงให้ได้เอากิเลสออกให้หมดในใจของเราให้ได้นะเราก็ต้องพยายามนะเดินจงกรมพยายามนั่งสมาธิ นะหมดกิจวัตรส่วนรวมแล้วเป็นกิจวัตรของเราแล้วต้องภาวนานะต้องภาวนานะมีโอกาสที่ดีแล้วนะการงานทางโลกเราก็ไม่ได้ทำคารวะก็ต้องทำการงานกันนั่นแหละนะตั้งแต่เช้าจนเย็นโอกาสเวลาที่จะมานั่งสมาธิเดินยกรมก็ถ้าไม่มีเวลาหรอกนะพวกเราก็คือมีโอกาสนะมีโอกาสเวลาแล้วชาวบ้านก็สนับสนุนเราหมดแล้วในด้านของปัจจัย4จีวรแล้วก็ไม่ต้องหามาเสนาสนะแล้วก็ไม่ต้องหากิรณเภสัชอาหารทุกอย่างก็ถวายแล้วเราจะต้องไม่หลงไม่หลงอยู่ในปัจจัย4ไม่เพลินอยู่ในปัจจัย4เนี่ยเราไม่ใช่บวชมาเอาปัจจัย4นี้เราเป็นฆราวาสพวกเราก็คงหากันได้พอสมควรตามอัตภาพตามสติตามกำลังปัญญาของเราเนี่ยนะไม่ได้ขาดแคลนในสิ่งเหล่านี้เรามีปัญญาหาได้แต่ว่าเราเข้ามาบวชนี้ไม่ได้ต้องการปัจจัย4ไม่ต้องการลาภไม่ต้องการยศไม่ต้องการสรรเสริญความสุขนะเราต้องการอะไรต้องการธรรมะเราต้องการธรรมะเราก็ต้องพยายามปฏิบัติเบื้องต้นก็คือขันติธรรมอดทนต่ออารมณ์สำรวมระวังมีความเคารพคารวะนะกันตามอุปโสในเบื้องต้นอย่างนั้นนะนะพิจารณาความตายเป็นประจำชีวิตของเราวันนี้ไม่แน่นอนแล้วนะวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตนี้เราอาจจะตายอีกไม่นานนี้ในวันนี้นะในเช้านี้สายนี้ค่ำนี้นะบ่ายนี้ค่ำนี้ก็ได้นะชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายในที่สุดของชีวิตนี้คือความตายเราก็อย่าปรุงแต่งในอนาคตให้จิตอยู่ในปัจจุบันสงบอยู่ในปัจจุบันนี่แหละมาจิตสงบอยู่ในปัจจุบันดีในกรรมฐานที่เราฝึกมาจะเป็นอนาปานสติก็ดีความตายก็ดีนะก็มาพิจารณาขี้คายถึงว่าชีวิตตายแล้วเป็นยังไงนะก่อนตายนี่มันก็ไม่งามเต็มไปด้วยอสุภะของไม่งามทั้งนั้นน่ะเห็นผมขนเล็บฝนังนะลอกหนังออกมามันก็แดงหมดเราก็คงเกี่ยวเหม็นคาวตัวเองอ่ะถ้าเลือดมันไหลออกมาในปากเราในจมูกนั่นเราคงได้กลิ่นเลือดของเราเนี่ยนั่นเราลอกหนังลอกเนื้อมานั่งกันเนี่ยทั้งหมดนั่งกันนี่ลองลอกหนังออกมาเนี่ยมันลอกหนังกบมันแดงนะไปหมดคาวไปหมดนี่แหละกลิ่นคาวเลือดออกมันนั่นมากๆเราลองดิมันเน่าขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้เราก็จะไม่ไหวแล้วเนี่ยนะจมูกสัมผัสกลิ่นแล้วมันเน่าอย่างเงี้ยนั่นมันจะงามไหมสิ่งเหล่านี้คือผมขนเล็บฟันหนังมันปกปิดความจริงเอาไว้ตัวมันเองก็สกปรกข้างในนี้ก็เต็มไปด้วยของสกปรกทั้งนั้นเลยว่าการ32สกปรก32อย่างถ้ามันรวมกันมาทั้ง32อย่างนั่นแหละนะมันก็ยิ่งสกปรกมากขนาดไหนเราก็ได้ก้อนสกปรกนี้มาแล้วมาหลงความสกปรกแล้วก็เห็นก้อนสกปรกอื่นก็ยินดีอีกหาว่างามอีกนะทำให้จิตใจเราเล่าร้อนเกิดราคะขึ้นมาเกิดความกำหนัดเกิดความยินดีขึ้นมาเกิดความต้องการขึ้นมาเราต้องพิจารณาแล้วนะต้องพิจารณาเกสาโลมานขาทันตาตาโจนี่นะเบื้องต้นนะพิจารณาเข้าไปกายในกายนี้เป็นอย่างไรนะถ้ามันตายแล้วเป็นยังไงขึ้นเขียวขึ้นอืดยังไงนะพิจารณาดินะการพิจารณานี่ในกรรมฐานนี้สำคัญนะเมื่อเราพิจารณาในเกสาโลมานขาทันตาตาโจนี่นะร่างกายไม่ต้องตายเมื่อจิตสงบแล้วเห็นว่าร่างกายต้องตายตายแล้วเป็นอย่างไรมันพิจารณาได้ยิ่งเห็นความไม่งามนะจิตมันยิ่งจะเกิดปิติเกิดสลดสังเวชเกิดความสุขใจขึ้นมานะจิตมันนิ่งสงบเห็นกายเป็นธาตุเห็นกายเป็นความว่างได้นั่นแหละเราจะได้เห็นซึ่งธรรมะแล้วยิ่งพิจารณาเข้าไปอีกลึกซึ้งเข้าไปอีกนะยิ่งเห็นความไม่งามไปอีกนะในกายเนี่ยนะมีสภาวะนิมิตปรากฏขึ้นมาเห็นกายของเราไม่งามไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาชัดแจ้งขึ้นมาเห็นไม่งามเป็นสุภะกรรมฐานเป็นธาตุกรรมฐานเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดแจ้งขึ้นมาบางทีจิตรวมแล้วก็มองเห็นสภาวะในกายนี้แหละนะมันเป็นถุงน้ำเลือดก็ได้ถุงน้ำเหลืองถุงน้ำหนองถุงหมูนอนนะเป็นถุงอุจจาระปัสสาวะถุงกระดูกเยื่อในกระดูกต่างๆเนี่ยมันเห็นไปได้หลายอย่างอสุภกรรมฐาน10เนี่ยเราจะปรากฏชัดขึ้นมาในใจของเราขึ้นมาทีเดียวนะในเบื้องต้นนั้นน่ะนักปฏิบัติก็อาจจะปรากฏขึ้นมาในเห็นในวิปัสสนาญาณ9ถ้าตามสมมุติน่ะเห็นร่างกายนี้เป็นสุไม่สวยไม่งาม เห็นความเกิดดับของร่างกายนี้เห็นความดับไปของร่างกายนี้เห็นบ้านเรือนเป็นของไฟไหม้นะความตายเข้าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วประมาทไม่ได้สังขารานุเบกขายานก็วางเฉยในสังขารมันเป็นอย่างนี้ต้องวางเฉยต่างๆเนี่ยจะเห็นได้นะเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะสงสารต่างๆเราก็จะเห็นในการปฏิบัติยิ่งเห็นชัดนะการทำเพียรของเราก็ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันบางครั้งเกิดวิปัสสนากิเลสเกิดขึ้นมาขัดขวางการวิปัสสนาก็มีเกิดปิติมากๆเกิดเย็นใจเกิดแสงสว่างอย่างนี้เป็นต้นต้องระมัดระวังเหมือนกันนะอันนี้ต้องอาศัยครูบาอาจารย์หลวงปู่ชาเขาบอกถึงจะเกิดปิติเกิดสุขมากอย่างนี้ก็ตามนะเรามีความเห็นว่าไม่ต้องพิจารณากายท่านก็บอกว่าต้องมาพิจารณากายตรงนี้แน่นะท่านจะได้เข้าใจเห็นธรรมะแต่ถ้าจิตของเรามันพร้อมแล้วมันดีแล้วสอนจิตของเราอย่างเดียวก็ได้รูปเป็นอนิจจังนะรูปไม่เที่ยงนะรูปนี้ไม่ใช่ตัวตนนะจิตมันเชื่อมันก็ใช้ได้นี่ถ้าจิตของเรามันมีสมาธิมันก็จะมีปัญญาพัฒนาไปอย่างเงี้ยฉะนั้นศีลการสำรวมกายวาจาในปฏิโมกข์นี้สำคัญศีล นี้มีอานิสงส์ให้เกิดสมาธิสมาธิที่อบรมดีแล้วให้เกิดปัญญานี่เห็นไหมเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณากายคนกายนี้แหละให้เห็นชัดว่ามันเป็นอสุภะอสุพังเห็นว่ามันเป็นธาตุให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ได้ตรงนี้จะถ่ายถอนความรู้สึกยินดีถ่ายถอนความรู้สึกยินร้ายขึ้นมาความยึดมั่นถือมั่นในโลกในนามในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันก็อยู่ในรูปนี่แหละนะรูปกับนามนี่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งใจต้องพยายามแล้วนะใกล้ๆคำสาเข้ามาแล้วเนี่ยนะเหลืออีกเวลาไม่นานประมาณเดือนนะเดือนครึ่งอะไรเงี้ยนะก็ใกล้คำสาละปีนี้8สองหนคำสาช้าหน่อยนะแต่ก็ตั้งใจตั้งแต่นี้ไปก็ต้องจัดเตรียมเสนาสนะปัดกวาดเช็ดถูดูแลกุฏิเสนาสนะให้เรียบร้อยละเตรียมกันเข้าพรรษาของเรานะบางองค์บางท่านก็จะได้ไปจำพรรษาที่สาขาครูบาอาจารย์ตามหัวหน้าสาขาท่านจะพาปฏิบัติบางองค์ท่านจะพานั่งสมาธินานๆเราชอบใจปฏิปทาของท่านพานั่งสมาธิก็ไปอยู่กับท่านก็ได้นะท่านพาสวดมนต์เราชอบใจสวดมนต์ก็ไปอยู่กับท่านองค์ไหนชอบสวดมนต์ก็ไปอยู่กับท่านท่านก็ฝึกในการสวดมนต์บางองค์ท่านก็ฝึกในการนั่งสมาธินานๆ2ชั่วโมง3ชั่วโมงนี่สวดมนต์น้อยๆนะหยุดสวดแต่ว่าสวดข้างในสวดด้วยความเงียบนะความเงียบการทำกรรมฐานเงียบสงบขึ้นมาฝึกนั่งนานๆสู้เวทนานะพิจารณาปฏิบัติอย่างนี้เราก็ชอบเราก็ต้องไปฝึกอย่างนั้นอยู่น้อยๆองค์ก็มีโอกาสได้เรียนเรื่องการสวดมนต์ได้เรียนเรื่องการนั่งสมาธิการปฏิบัติเพราะน้อยๆอะไรมันน้อยมันก็ง่ายมันก็รวดมันก็เร็วนั่นแหละนะค่อยตั้งใจก็ต้องเตรียมละน่าจะใกล้เข้าในพรรษาเราตั้งใจว่าในพรรษานี้เราจะต้องใจมุ่งในการปฏิบัติเจริญสติปัญญาของเราให้มันเต็มที่ขึ้นมาน่ะเรื่องศีลนี่ก็เป็นพื้นฐานละนะต้องรักษาให้ดีทีเดียวนะเรื่องสมาธินั่นก็ต้องพยายามนะให้เกิดให้มีขึ้นมาในใจนะเป็นธุระหน้าที่ของเราเลยว่าวิปัสสนาธุระหรือว่าเจริญพระกรรมฐานพระกรรมฐานก็ต้องมีกรรมฐานดิถ้าพระกรรมฐานไม่มีกรรมฐานนี่เราจะมีอะไรปริยัติเราก็ไม่มีละนั่นไม่ได้ศึกษามากสาเกตนักธรรมตีนักธรรมโทนักธรรมเอกอ้าวคราวนี้เราจะมาเป็นพระกรรมฐานก็ต้องมีเกสาโรมานาคาทันตาตะโจนี่แหละตัจจปัญจกรรมฐานนี้นะหรือเราจะบริกรรมภาวนาก็ได้นะเดินในกรมกับเกสาโรมานาคาทันตาตะโจตะโจทันตานาคาโรมาเกสานะเดินไปกลับมาภาวนานั่งสมาธิกับเกสาโลมานะคะทันตาตะโจตะโจทันตานะคะโลมาเกสาจะถูโบทุสลาปัดกวาดเช็ดถูดูแลกุฏิบริกรรมภาวนากำกับใจให้มันอยู่ในปัจจุบันอย่าให้มันคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นนะพยายามอยู่ในปัจจุบันนี่แหละพยายามฝึกนะพยายามฝึกอบรมให้มันดีนะจิตของเราเนี่ยกำลาบในกรรมฐานผูกไว้ในกรรมฐานให้มันอยู่นะอย่าให้มันคิดฟุ้งซ่านเอาไว้มากๆอย่างนั้นเราไม่สงบเนี่ยต้องพยายามนะเราเป็นนักปฏิบัติให้ฝึกหัดปฏิบัตินะให้ตั้งใจกันทุกองค์นะ